Այդ վարկյանին, կարծես կարոտի կախարդանքով, քաղաքի պատկերը կենթանացնելով, նա կանչեր լսեց. «Սիոր, Սիոր»։ Իրենից երիտասարդ մի մարդ, որը հավանաբար տեսել ու ճանաչել էր նրան սրճարանի պատուհանից, ձեռքերը թափահարելով նրա կողմն էր վազում։
«Օ, իմ Գասպարո, դու այստեղ»։
Գասպարոն նրա առջև է, վտիտ, մազախռիվ, սևազգեստ։
«Հարգարժան պարոն, ձեր բարեկամն ու իմ փառաբանված վարպետ Նիկոլան հանձնարարել է ինձ, որ այստեղի գործերս կատարելիս այցելեմ ձեզ»։ «Շատ հաճելի է»։ «Մեծապես ուրախ եմ»։ «Ինչ կա մեր տանը, Կրեմոնայում»։
Ծերունին, որ իր հայրենի քաղաքի մի քարորդն էլ այժմ չէր ճանաչի, շարունակում էր տուն անվանել այն։ Իր գիշերային երազների Կրեմոնան նա շփոթում է Գասպարոյի Կրեմոնայի հետ։ Փոքրիկ մարդու կլարված թարթում է աչքերը, որպեսզի կարողանա տեղեկություն հաղորդել։
«Ընդհանրապես առաջվապես է, այսինքն դեղագործի կինը, Պոնֆիլիա Բերտուլին է վախճանվել. Դուք նրան անշուշտ ճանաչում էիք»։ «Նա վախճանվել է 23 տարեկան հասակում»։
«Ինչ»։ «Հնարավոր է»։ «Այո, ինչպես չէ, իհարկե»։ «Իսկ ինչպես է վարպետ Նիկոլա Ամատին, որ քեզ Գասպարո ինձ մոտ է ուղարկել»։
«Ճանապարհորդում է, մեկնել է Տիրոլ, Կորնունտում Ամայի խուլ վայրեր, կամ ինչպես բանաստեղծն է ասում, Պաննոնիական երկրներ»։
«Այդպես, այդպես»։
«Եվ ի՞նչ նպատակ է հետապնդում այդ դժվարին ու վտանգավոր ճանապարհորդությունը»։ «Լավ թղթի փայտ է որոնում, պարոնս, առանձնահատուկ թղթի, որը մեզ պետք է արհեստանոցում»։
Արհեստանոց բառը լսելուն պես հանկարծ անհետացավ Մոնտևերդիի դեմքի մի փոքր ցրված արտահայտությունը և փոխարինվեց ակներև ջղային տենչով։
«Օ, իմ Գասպարո, ես զգում եմ, որ դու ինձ համար մի բան ես բերել, մի նվեր քո վարպետից»։
«Ճիշտ է գուշակել, մեծապատիվտեր.
Նիկոլա Ամատին ընտրելու համար ձեզ է ուղարկել իր երկու ամենանոր մանուշակները.
դուք զմայլվելու եք տեսնելով դրանք»։
«Դե գնանք, շուտ»։ «Որտեղ ես օթևանել, Գասպարո»։
«Այստեղից ոչ հեռու, Սիոր. Մի այրի կնոջ մոտ, որի կացարանն այցելել չեմ կարող առաջարկել մի հարգարժան մարդու»։
«Միևնույն է, գնանք, գնանք»։ «Իր աստվածային երկու մանուշակներն ուղարկել է ինձ ընտրելու զարմանահրաշ եզակի Ամատին»։ «Շտապենք, շտապենք»։
Ծերունի Մոնտևերդին միանգամայն կերպարանափոխվում է։ Նա այլևս չի հետևում իր գավազանի հանդիսավոր ընթացքին, այլ հիմա գետնից վեր է պահում, որպեսզի անարգել առաջ գնա։ Նրա 76-ամյա բարակ ոտքերը առույգ ու հատու դրոշմում են քայլերը։ Ինչպես ուրիշ շատերին, որոնք իրենց կյանքի ընթացքում լիովին չեն սպառում սիրո հնարավորությունները, ծերության օրերին մոլեգին կիրքն էր նրան համակել։ Նա կրեմոնացի է։ Ինչպես ուրիշը խենթանում է գեղանկարներից, այդպես նա սիրում է այս նոր ջութակները, որ նրա հայրենի քաղաքի ջութակի մեծ վարպետները անսահման արվեստով, անսահման նրբությամբ և, ինչպես հայտնի է, յոթ կնիքով փակված իմացությամբ ու սրբազան ռոզենկրոցերյան գաղտնապահությամբ ստեղծում են իրենց մաքուր, բուրումնավետ արհեստանոցներում։ Նա սիրում է ջութակը ոչ միայն որպես երաժշտական գործիք, այլ որպես ձև, որպես կատարյալ էակ, որն ավելի անհասանելի է, ավելի անսպառ, քան կինը։ Նիկոլա Ամատին, վարպետների մեծ հարստության ամենավերջինը, Անդրեա Ամատիի թոռը, իր ամենահրաշալի ջութակներից երեքն արդեն նվիրաբերել է Օրփեոսի, Արիադնայի և Ուլիսի հարգարժան հեղինակին, և դրանք որպես սրբություն պահպանվում են մասնատուփերի պես։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Մոնտևերդին և նրա երկու նախորդները, Պերին ու Կաչինին, մարդկային դրամատիկ ձայնը, մեներկությունը, ազատագրեցին հին երաժշտության ձայների նմանակող հյուսվածքից, այնպես էլ ժամանակակից ջութակի ստեղծողները, հաղթահարելով Վիոլա դա Գամբայի և Վիոլա դա Բրաչոյի բիրտ ձևերը, ազատագրեցին գործիքի ձայնը, մարդկայնացրին այն։ Միևնույն առաքելությունը և միևնույն խնդիրը ունենալով մեղ է դիար արել, վիոլինը իր անհասանելի գեղեցիկ և բոլոր արվեստները գերազանցող ձևով իրականացնում է Իտալիայի ամենապայծառ և ամենափառապանց գործը։ Մոնտևերդին ու նրա ուղեկիցը հասան կասկածելի այրու կացարանը, ծերունին, որը ոչ մի բանով չէր ուզում, որ իրեն խանգարեն, իր ետևից դուռը փակեց սողնակով։ Ինչպես արևելյան գեղեցկուհիների, Գասպարոն ազատում է ջութակները հարյուրավոր շղարշներից, մետաքսե ու դիպակե ծածկոցներից։ Դողացող ձեռքերով կոմպոզիտորը վերցնում է մեկը, հետո մյուսը, ու կարծես դրանց աստեղային ծանրության գերմարդկային երջանկությանը չդիմանալով, նորից տեղը դնում։ Արդյոք սրանք, որպես երկու մանկամարդ սիրուհի, երկու պայծառացած Բեատրիչե, չեն իջել աստեղային աշխարից։ Ուզում ես այնպես սեղմել կրծքիդ, որ սիրտդ ներս առնի դրանց։ Բայց մահկանացուի կույր հպումից դրանք անխուսափելիորեն պետք է կոտրվեն։ Կլաուդիո Մոնտևերդին ցնցվող դեմքով նայում է հրաշագեղ քույրերին։ Նա հևում է, և հանկարծ անտանելի երջանկությունից, անտանելի տառապանքից արտասվելով ու հառաչելով ծունկի գալիս ջութակների առջև։ Նա լալիս է, որովհետև գեղեցկությունը նրան ավելի սոսկալի է հուզում, քան խաչված աստծո կերպարը։ Ծերունուն հանգստացնելու համար Գասպարոն աշխույժ շաղակրատում է. «Պատվարժան դեր, հիմա մենք դրանք կփորձենք. Հատկապես ձեզ համար ես մի բոլորովին նոր գործ եմ սովորել, վարպետ է այդպես կամեցել, կրկնակի նոտաներով մի սոնատ»։ Մոնտևերդին գլխի շարժումով հասկացնում է, որ սա լարի։ Հետո խոր, խառնաշփոթ մտքերով տարված դիտում է Ամատիի գործիքները։ Նրանք շատ մեծ չեն, գեղանի կորություններով, նեղ, մեկը բաց տեղին, մյուսը կարմրավուն լաքապատված։ Նրանց մակերեսներին լաքը գերբնական, հրաշագեղ, եթերային հեռաստաններ է արտացոլում։ Կարծես երաժշտության անտեսանելի հեռաստանները մի հրաշագործ ակնթարթում ջութակի մոլեկուլների թրթռոցով բռնված պատկերի են վերածվել։ Նա մտածում է ջութակի մարմնի առեղծվածի մասին։ Այդքան անթերի կամ համարյա այդքան անթերի միայն Աստված է իր արարածներին ստեղծում։ Մեծագույն գաղտնիքների պետք է մարդը նախասու լիներ, մանտիական ու թեուրգիական արվեստներին տիրապետեր, կանանցից հեռու կատարյալ ժուշկալությամբ ապրեր, որպեսզի ջութակի կերպարանքը հորիներ։ Քանի տարից է մարդ արարածը բաղկացած, ոչ մի գիտություն չի կարող սրան անհերքելի պատասխան տալ։ 83 տարից է վիոլինի փոքրիկ մարմինը բաղկացած, որոնցից յուրաքանչյուրը, ինչպես Սուրբ գրքի յուրաքանչյուր բառը այս և այն աշխարում, իր նշանակությունն ունի։ Արդյոք Օրփեոսը չէ, զոհաբերված ու 83 մասի պատառոտված, նորից վերածնվում այստեղ։ Ինչու է այդքան գերմարդկային այդ թովչանքը, և միաժամանակ այդքան մարդկային։ Լայն կուրծք, նեղ ազդրեր, երկար պարանոց, ձախնալույզ անցքերի, բարձրագույն իմաստության այդ հիերոգլիֆների զմայլելի ձևը, շրջանակների նրբին բարակությունը, տակի շերտի կորագիծը, դեկայի կորագիծը և ամենամաքուր, ամենաանմարմին ընդերքը, ռեզոնատորը ու խոտորնաշերտը։ Գասպարոն վերցնում է ջութակը ու մի լրիվ ակորդ նվագում նրա վրա. Սոլ, ռե, սի, սոլ։ Վայրի կվինտան միահյուսելով նրանում ավելի բարձր ռեգիստրի երկնչունի հետ։ Սենյակում գտնվող բոլոր փայտիա ու մետաղիա իրերը զնգզնգացին։ Նյութի ամենափոքրիկ մասնիկները, որոնցից յուրաքանչյուրը աստղերով եթերային տարածությամբ ու կենթանի արարածներով լի անսահման մի տիեզերք է, սրբազան ձայնով ոգեկոչված սկսեցին թրթռալ։ Այս ցնցումը, սակայն, չափազանց է ձերունու համար։
«Գասպարոտիմ, այսօր երեկոյան այս սիրեցյալ հոգիներին իմ տուն կբերես. Մենք կընտրենք միասին, և դու կնվագես ինձ համար քո կրկնակի նոտաներով սոնատը»։
Նա աչք չէր կարողանում կտրել գեղանի արարածներից։
«Հին վարպետները իրավամբ են սրանց և մանուշակի միջև նմանություն գտել. Մանուշակի կապտությամբ, մուկ մանուշակի կապտությամբ են հնչում սրանք. Մինչ երեկո, ես սպասում եմ քեզ, իմ Գասպարո»։
Չար պատահականությունն այնպես կամեցավ, որ Կլաուդիո Մոնտևերդին փողոց դուրս գալուն պես քահանայի հանդիպեր, որը տիրացուի հետ ծխականներից նվիրատվություն հավաքելու նպատակով տնից տուն էր գնում։ Նա իսկույն որպես վատ նշան մեկնաբանեց դա։ Վախից սարսուռ անցավ նրա մարմնով, ճակատը քրտինքով է ծածկվում։ Սնոտի ապաշտության վախով բռնված այդ պահին նա մտածում է, թե մեռնելու է այս տարվա ընթացքում։ Նա տարակուսում է, արդյոք այն ժամվա ընթացքում, որ ուներ մինչև թատրոնական փորձը, խոստովանելու գնա, թե իր բժշկին այցելի։ 1630 թվականի սոսկալի ժանտախտից հետո, խորապես ընկճված, նա հոգևոր կոչում էր ընդունել, և չնայած դրան մնացել էր ազատամիտ, ինչպես որ կար, նա գիտության օգտին է վճիռ ընդունում։ Նրա բժիշկն ու բարեկամը, ոչ անհայտ մի մասնագետ, Ջամբատիստա Կարվանյոն, ապրում ու աշխատում է բժիշկների թաղամասում, Ռիալտո կամրջից այն կողմ։ Կոմպոզիտորի հասակակիցը լինելով, նա իր ժամանակին Պրագայում Ռուդոլֆ II-ի արքունիքում գաղտնի գիտությունների բարձր հաղորդակցության էր արժանացել, սակայն հետագայում զայրույթով երես էր դարձրել նրանցից, և այժմ իսկական ուրացողի անսահման եռանդով պարսավում էր նրանց։